Vi ste uz SBS na srpskom.
Profesor Ranđeloviću, vi ste jedan od aktera dokumentarca koji je faktički iz istorijskih fioka izvukao jedan događaj koji je vrlo zanimljiv, koji nije bio ni malo naivan, ali koji je izgleda obostranim dogovorom saveznika sklonjen iz javnosti. Šta se desilo 1944. godine kada su crveno-armejci već bili u Nišu?
Taj događaj o kome sada pričamo nosi nekakav neformalni naziv Niški incident. To je u suštini u ratnom pravu i uopšte u ratnoj historiografiji nešto što se zove prijateljska razmena vatre. Desilo se 7. novembra, tada je Niš već bio u rukama Narodnooslobodilačke vojske i sovjetskih snaga koje su preko Bugarske išle Nišavskom, a potom Moravskom dolinom ka Beogradu. Dakle, Niš je, neki su to doživjeli kao oslobođenje, neki ne, uglavnom Niš je već bio oslobođen. Međutim, savjeznička avijacija je žela da kontroliše glavne saobraćajnice kako bi se sprečilo izvlačenje vojske i ratnog materijala u što većoj meri iz Grčke. I ciljevi, nažalost, nisu bile samo saobraćajne komunikacije, ciljevi su bila i neka čvorišta po gradovima, tako da je od savezničke avijacije mnogo više materijalne štete je bilo, ali je bilo i ljudskih žrtava. Naravno, svaki rat to donosi sobom. Niški incident je zanimljiv zbog toga što su američke bombarderske snage delovale, ne samo američke, savezničke, delovale i po nekim punktovima na kojima su se nalazile sovjetske jedinice. Nakon delovanja po jedinicama koje su se nalazile na tlu, došlo je i do razmene vatre u vazduhu.
I prvo je napadnuta ova kolona ruska prema Aleksincu.
Da. Bila je i reakcija Josifa Fisarionovića Staljina, koji je rekao da je umjesto čestitke za godišnicu oktobarske revolucije dobio razmenom prijateljske vatre mrtve i ranjene sovjetske vojnike, oficire, generale. Zvanično objašnjenje je bilo da umjesto da dejstvuju avione koji su iz Italije poleteli savezničke, umjesto da dejstvuju dolinom Ibra, dejstvovali su dolinom Morave, greškom u navigaciji su dejstvovali po koloni za koju su mislili da je neprijateljska. Zanimljivo je i to da glasila koja su postojala, politika je odmah počela nakon oslobođenja Beograda da redovno izlazi, i još neke novine da su govorili o dejstvovanju savezničke avijacije, ali kao o savezničkim operacijama, o tim greškama u navigaciji, u komandovanju nije bilo reči, osim te reakcije Staljinove. Međutim, naglo se o tom događaju začutalo.
Da li su to bile greške?
Ne znam. Zanimljivo je da je u olupini jednog američkog aviona da su nađene mape gde je Niš bio označen kao jedan od ciljeva. Tako da to može da dovede u sumnju da je bila greška, umjesto da se deluje Ibarskom dolinom kojom su se povlačile nemačke snage, da se dejstvovalo Moravskom dolinom koje u tom trenutku nije trebalo da bude cilj. Ali jednostavno o tom događaju se zaćutalo. Novi režim u nastajanju u Jugoslaviji, dakle Titov režim, o tome se nije izjašnjavao. Osim te Staljinove reakcije, koja je bila na najvišem nivou, ni sovjetska strana se nije mnogo izjašnjavala. A osim tog zvaničnog objašnjenja savezničkih jedinica i strana zapadnih saveznika se nije mnogo izjašnjavala. Odjednom je taj događaj bačen pod veo tajne. Zanimljivo je i to što je o tom događaju je moglo da se priča i kad je počeo takozvani hladni rat. Nakon sloma sila osovine i nakon podele Evrope koja je zacrtana u Teheranu i na Jalti, odjedanput se napravila konfrontacija između bivših saveznika, počeo je hladni rat.
Je ovo bila neka najava početka?
Podignuta je gvozdena zavesa, međutim i tada se o tome nije mnogo govorilo. Šuškalo se, ali se nije govorilo.
A istoričari
šta su radili? Ništa. Istoričari nisu radili ništa. Jednostavno, Ne znam iz kojih razloga, Niški incident je postao tabu tema, nikome zanimljiva i nikome potrebna. Žalosno je što je tako, jer tu su neki ljudi poginuli, došli do nekakvih grešaka,
stradali piloti
i tako dalje i tako dalje. Međutim, jednostavno izgleda da u tom trenutku nikom nije bilo u interesu da se o tome priča. Nije bilo u interesu ni Titovom režimu, pogotovo je nakon 48. i razlaza sa Sovjetskim savezom i sukoba na relaciji Tito-Stalin verovatno bilo nepotrebno da se o tome priča, jer jedina vrata na koja se moglo da zakuca tog trenutka bila su vrata zapadnih saveznika. I odjedan put tršćanska kriza više nije tršćanska kriza, odjedan put dolazi do srdačnih odnosa naročito između Sjedinjenih Američkih Država i tadašnje Federativne Narodne Republike Jugoslavije, i odjednom je to tema nikom potrebna. I utoliko je i vredna pažnje i vredna čestitanja inicijativa tih mladih ljudi, posebno kolege Vladimira Jelenkovića, koji su to iz nekih fioka izvukli, koji su rekli, ajde napravimo dokumentarac, to se ipak dogodilo.
To su neke crne rupe u istoriji, ima ih dosta, čini mi se.
Pa,
kada malo
neko je nekad citirao Napoleona koji je rekao da je istorija laž oko koje smo se svi saglasili. Osim što istoriju pišu pobednici, ponekad je opasno, ponekad je nepotrebno, ponekad je politički štetno da se na pravi način govori o nekim događajima. Utoliko je zadatak svih ljudi koji se bave istorijom, bilo da je to klasična istorija, bilo da je to istorija države i prava, da se određeni događaji rasvetle i da se o njima kaže koliko je to u mogućnosti prava i istina. Naravno, to je otežavajući faktor što mnogih dokumenata nema.
A da li bi time mogli da učimo na greškama, makar to bile i greške navigacione, kao što je ovo obrazloženo?
Čovečanstvo se nije naučilo na svojim greškama.
Jer se istorija ponavlja.
Pa dobro,
ili makar
to je usvojeni kliše da se onima koji ne znaju svoju istoriju, istorija ponavlja, ali ja bih rekao da je to cirkulus viciozus istorije i društvenih kretanja. Društvena kretanja su takva da je rat nekada, ne nekada, nego vrlo često, vrlo potrebno sredstvo u realizovanju politike i u realizovanju ekonomskih tokova. Čak nekad najefikasnije sredstvo. I zbog toga je i začarani krug istorije takav. Hiljadama godina, ne od juče, ima mogli bismo danima da pričamo o tome kako su pojedine društvene okolnosti iznedrile pojedine istorijske događaje i kako se o njima pisalo za vreme događanja i kako se o njima pisalo posle, kako se pisalo mnogo posle, kako se piše danas.
U Srbiji su mnogi civili u mnogim gradovima stradali više od savezničkog bombardovanja koje je trebalo da pomognu u isterivanju Nemaca, ostataka Nemaca iz Srbije.
Prvo, sad se to malo, i to se koristi u dnevnopolitičke, svrhe. Kao sad, Amerikanci su hteli da nam nanesu veliko zlo, a kao jedini pravi oslobodilac su sovjetske snage. Pa to uopšte nije bilo tako. Najpre u velikim strateškim kombinacijama se gledaju veliki strateški interesi. Veliki strateški interes je bio da se prekinu komunikacije i da se tuku
saveznika desetostruko više nego od Nemaca, a onda ima naravno sa srpske strane oni koji, pa i u javnosti su često prisutni, kažu a što nije Zagreb, što nije Karlovac, Rijeka, Ljubljana, nego samo mi, baš samo Srbija. Možda je ovde odgovor
već bio. Zagreb, Karlovac, Rijeka, Ljubljana nisu bili određeni ciljevi, se nisu nalazili na tim komunikacijskim linijama. I sad se opet to zloupotrebljava. Pa neki idu dotle da prave spekulacije, sad Tito je hteo da se osveti Srbiji, pa je on se dogovorio, pa su došli Amerikanci, pa su nas tukli, pa su nas opet tukli 99. Mislim, takve spekulacije ne vode ničemu i to mogu da rade kafanski šmekeri radi dobrog razgovora za kafanskim stolom. Inače, ljudi koji se ozbiljno bave naukom i koji se ozbiljno bave istorijom ne bi trebalo da sebi dopuštaju da daju takve izjave ili da pišu na takav način.
A što su onda istoričari često flertovali sa politikom?
Zato što...
Ili čutali?
Pa zato što...
Nisu imali gde da objave.
zato što politika vrlo često određuje tokove nauke. I to nije samo kod nas tako. To je od kad postoji nauka, ali od kad postoji ljudsko društvo. Politika određuje i pravo. Pravo je sredstvo, bez obzira što pravo ima svoje zakonitosti u razvoju i ide uzlaznom putanjom. Ali pravo je sredstvo politike. I u zavisnosti od politike donošeni su zakoni koji trenutno odgovaraju društveno-ekonomskim i političkim odnosima. To nije samo kod nas tako. To je tako svugde u svetu. Ima sijaset primjera gde sad kao postoje civilizovana društva u kojima je to nedopustivo. Nije nedopustivo. I tekako je dopustivo. Pogledajte zakonodavstvo mnogih zapadnoevropskih zemalja kako je pratilo istorijske događaje i kako je pratilo istorijske zakonitosti.
Profesor, hvala što ste nam malo pojasnili ovu situaciju sa takozvanim niškim incidentom 1944. godine, ali u svakom slučaju imam utisak, pa iz ovog razgovora, da vi pripadate onim profesorima koji mlađim ljudima objašnjavate i nešto što ne piše baš u istorijskim čitankama, nego između redova, pa vas vidim kao i nekog možda budućeg sagovnika o nekim drugim događajima.
Biće mi veliko zadovoljstvo.
Hvala još jednom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.